Ahojte, som Sandra z Dejepisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemnú zábavu a počúvanie. Ľudstvo v minulosti trpelo na epidémie rôznych veľkostí a rôznych stupňov závažnosti. Už v 6. storočí Justiniana I. cisára Byzantskej ríše postihla neznáma choroba. Prejavovala sa vysokou horúčkou a začala pustošiť aj celé jeho impérium. Byzantíncov vtedy nedokázali pred strašnou chorobou ochraniť ani obrovské múry, ani bohatstvo, ktorým disponovali. Neznáma choroba dokázala zabiť muža v priebehu niekoľkých dní. Šírila sa mestami a dedinami a iba v Konštantínopole jej padlo za obeť okolo 10 000 mŕtvych za deň. Opustené ulice veľkolepého mesta boli zrazu preplnené hnijúcimi mŕtvolami. Tejto pohrome začali hovoriť pestus, alebo teda mor. Do histórie sa však zapísal aj pod iným názvom. Čierna smrť. Neviditeľný nepriateľ, ktorý sa stal jednou z najväčších katastrof histórie, pustošil Európu 4 roky a zanechal po sebe milióny mŕtvych. Poďme sa dnes spoločne pozrieť na veľkú morovú epidémiu z roku 1347. V stredoveku na začiatku 14. storočia Európa zažívala akési optimálne obdobie a celkový rozmach. Klimatické podmienky boli spočiatku priaznivé, rozvíjali sa starodávne techniky, remeslo napredovali a zakladali sa nové mestá. Z 30 miliónov obyvateľov z konca 9. storočia vzrastla populácia Európy do roku 1300 na približne 75 miliónov. Spoločnosť na začiatku 14. storočia bola však zraniteľnejšia, než sa mohlo na prvý pohľad zdať. Okolo roku 1310 skončilo obdobie klimatického optima a nastala malá doba ľadová. No a stredoveké mestá boli síce miestom poznania a pôžitkov, rovnako však aj miestom špiny. Oproti mestám z rímskych čias, ktoré boli postavené na dobrých základoch, stredoveké mesto vyzeralo ako anarchické zoskupenie obklopené múrmi. Čistota v meste sa považovala skôr za vec jednotlivcov, neexistovali smetiari, nejaký centralizovaný systém zbavovania sa odpadu, systém podzemnej kanalizácie a dokonca ani nejaké predpisy. A tak sa v úzkých uličkách miešal odpad všeho druhu s krvou a výkalmi. Chudobné štvrte využívali odpadovú vodu z bohatších štvrtí, ktoré sa nachádzali ponad, a otázky hygieny a verejného zdravia sa stali najväčšou slabinou. V roku 1220 vznikla popri Parížskej a Bolonskej lekárskej fakulte ďalšia, vo francúzskom Montpellieri. V 14. storočí ju považovali za najkvalitnejšiu a rozvíjali sa tu znalosti z medicíny z arabského sveta, ktoré vychádzali ešte zo spisov Hipokrata a Galéna. Teórie týchto dvoch starovekých lekárov boli veľmi uznávané. Jadrom ich učenia bola humorálna teória, ktorá hovorila, že správna rovnováha telesných štiav, alebo teda humorov, zaručuje človeku dobré zdravie. A v opačnom prípade, ak bol jedinec chorý, odoberanie určitého množstva krvi mohlo obnoviť v tele rovnováhu štiav. V tomto období sa preto na liečbu používal lekársky postup púšťania žilov a prikladanie pijavíc. V minulosti som o tom robila aj podrobnejšie video, tak ak sa chcete dozvedieť viac, určite si ho pozrite. K humorálnej teórii sa pribaľovala aj teória miazmy, alebo teda nákazy. Bolo to presvedčenie, že choroby sa šíria pokazeným vzduchom. Táto teória dominovala prakticky až do 19. storočia a kontaminácia kontaktom, čiže najobľúbenejšia metóda prenosu baktérií, tak zostala nepovšimnutá. Lekári mali k dispozícii liečebné prostriedky na rastlinnej báze, lekárov však bolo ešte stále pomenej a vzhľadom na nákazlivejšie choroby boli aj tí najlepší, často úplne bezmocní. Jediným liekom v tej dobe tak zostal odpočinok, dieta a dobre vyvetrané obydlie. Nič z toho však neúčinkovalo na voľným okom neviditeľné a všade prítomné baktérie. Áno, niektoré žili odjakživa v dokonalej harmonii s človekom. Iné však prenášali nebezpečné infekcie. A to bol prípad morovej baktérie Yersinia pestis. Poprvýkrát sa objavila v Strednej Ázii, pravdepodobne v stepiach Číny. Priaznivé podmienky tam dopomohli rozmnožiť miestnu populáciu hlodavcov a následne sa u nich rozmohli blchy prenášajúce mor. a tie blchy sa veľmi ľahko preniesli na chovné zvieratá a aj na človeka. Viete, v stredoveku sa hlodavce nachádzali asi všade, kde sa nachádzal aj človek. Množili sa v uliciach preplnených miest a v hygienických podmienkach, aké vtedy panovali, nikomu nejaká krysa alebo potka navyše žili netrhal. V 40. rokoch 14. storočia sa prvá vlna moru objavila na území Zlatej hordy a tá prichádzala do kontaktu s talianskými kolóniami v Pričiernomorí. No a v roku 1347 viedol chán Džanibek svojich mužov na obchodné mesto Kafa na Kryme, dnešná Feodosia, ktorá bola v polovici 14. storočia kolóniou Janovčanov. Džanibekovú armádu však v tom čase nenápadne ohlodávala zákerná choroba pochádzajúca z územia Číny. Zlatá horda nebola schopná uspieť v boji s neviditeľným nepriateľom a keďže neboli ani v stave obliehať a dobiť mesto, mongolský veliteľ nariadil katapultovať infikované mŕtvoly cez múry Kafy. Bolo to prvé cielené použitie biologickej zbrane, avšak aj hlodavce hemžiace sa v tábore nomádov určite prispeli k tomu, aby mor prenikol do Janovskej pevnosti. A tak v Kafe začala zúriť epidémia a v jej uliciach sa hromadil premorený vzduch. Mnoho ľudí vtedy opustilo toto prístavné mestečko na lodiach a zobrali so sebou aj neviditeľný smrtiací náklad. Prvé posádky plaviace sa na čerstvom vzduchu verili, že sú v bezpečí a rozhodli sa zakotviť v najbližšej destinácii, v Konštantínopole. Aj tu sa veľmi rýchlo objavili prvé prípady moru, ktoré človeka dokázali zabiť do hodiny. Obchodné lode, ktoré si však neboli vedomé nebezpečenstva, opúšťali Bospor a Konštantínopol, aby sa plavili po obchodných cestách a tak nevedomky roznášali infekciu do všetkých veľkých prístavov Stredomoria. Postupne sa nakazila celá Anatólia, Balkán a aj Peloponés. Koncom septembra 1347 prišli janovské lode aj do Messiny a kontaminovali Sicíliu. Potom prišiel na rad Janov, Pisa, Benátky a Marseille. No a z epidémie sa stala pandémia. Z Malorky sa mor rozšíril do Španielska, aj do Egyptu a Jeruzalemu. Žiadny múr ani armáda ho nedokázali zastaviť. Jedinou šancou na záchranu pre obyvateľstvo bol ďaleký útek. Nákaza pomaly prešla Provencalskom, spustošila Montpellier, Toulouse a aj Rím či Paríž. Mestské brány zrazu zostali zatvorené. Nakazených zatvárali v príbytkoch, nieraz zamurovali, štvrte umiestňovali do karantén, zakazoval sa pohyb a nakazené mŕtvoly sa na verejných priestranstvách pálili vo veľkom. Mor nieraz vykosil celé rodiny a infikovaná zostala celá Európa. Čierna smrť dokázala skosiť 1/3 európskej populácie behom 4 rokov. Pri rovnakom percentuálnom pomere by to v súčasnosti boli aj 2 miliardy mŕtvych. Mor sa najčastejšie prejavoval v dvoch formách, ako bubonický a pľúcny. Pri bubonickej forme moru sa po uhryznutí blchov dostala baktéria lymfatickými cestami do lymfatických uzlín. Tie sa zapálili a znakom toho boli gangliomy alebo aj tzv. Buba. Pacient mal vysokú horúčku, neurologické príznaky a po niekoľkých dňoch vo väčšine prípadov došlo k smrti. Bubonická forma sa však takmer vôbec neprenášala z človeka na človeka. K medziľudskému prenosu pomocou kvapôčok dochádzalo pri pľúcnom more, ktorý postupoval oveľa rýchlejšie. V pľúcach sa vytvoril zápal, ktorý dokázal zabiť aj v priebehu niekoľkých hodín. Šance na prežitie boli nulové. V súlade s teóriou miazmy lekári v 14. storočí verili, že mor sa prenáša vzduchom. Pri manipulácii s mŕtvolami alebo pri ošetrovaní chorých si tak chránili tvár. V neskoršom období o niekoľko desiatok rokov sa s morom začali spájať aj tzv. Moroví doktori, o ktorých som v minulosti taktiež robila video. Nikto sa však nechránil pred skutočným nebezpečenstvom. Pred priamým fyzickým kontaktom s Yersiniou pestis a teda pred uhryznutím od blh, ktoré sa nachádzali v srsti hlodavcov. Tých nepodozrieval absolútne nikto. Psychóza a strach mali rovnaké reprodukčné číslo ako aj infekcia. A keď už sa zdalo, že spolu s hladomorom, neurodou a čiernou smrťou dostala Európa poslednú fatálnu ranu, mor tak náhle ako prišiel aj zmizol v roku 1352. Zlý sen sa skončil predčasne kvôli nedostatku živých hostiteľov. Baktéria neinfikovala úplne celú populáciu a tak veľký mor medzi rokmi 1347 až 1352 bol iba prvou vlnou. O 10 rokov neskôr prišla druhá a v priebehu nasledujúcich 10 ročí ďalších 20. Niektoré boli viac, iné boli menej silné. Časom toto pomenovanie zľudovelo a slovo mor sa začal používať pre akúkoľvek smrteľnú epidémiu alebo pohromu. Veď aj my v súčasnosti používame slovo premorenie populácie. Dôsledkom veľkej morovej epidémie zanikli tisícky dedín. Vývoj a pokrok sa spomalili takmer o storočie, polia zostali bez farmárov, chýbala pracovná sila, úrody boli katastrofálne, čo vyvolalo hlad a dezorganizovaný stav. Mor určite prispel aj k reťazovej reakcii, ktorá urýchlila koniec feudálneho systému. Západný svet po takomto ťažkom zranení bol pripravený zmeniť tvár. Avšak až do roku 1894 si musel počkať, aby objavil páchateľa tejto tragédie. Baktériu Yersiniu pestis a zavrhol tak teóriu miazmy a pokazaného vzduchu. Celkový počet obetí dnes nevieme odhadnúť. Môžu to byť desiatky, ba až stovky miliónov ľudí. Morový bacil sa nepodarilo eradikovať. Je ešte stále prítomný na našej planéte a mutuje pri každom novom prepuknutí a ohnisku. V súčasnosti však na jeho liečbu máme niekoľko účinných tried antibiotík. Smrtnosť pri podávaní liečiv je asi 11%, bez liečby v bubonickej forme 50-70% a bez liečby pri pľúcnej forme takmer až 100%. Každoročne sa mor objavuje ešte stále na Madagaskare, v Peru, v Kongu, ale i v Číne alebo Spojených štátoch amerických. Minulý rok sa v Mongolsku objavil bubonický mor u dvoch bratov, ktorí zjedli meso zo svišťa uloveného psom. Medzi rokmi 2010 až 2015 bolo zaznamenaných až 3248 prípadov na celom svete a zahynulo 584 ľudí. V roku 1347 spôsobila malinká baktéria prebývajúca v živočíchoch jednu z najväčších katastrof všetkých čias. Obliehanie Kafy na pobreží Čierneho mora a následný námorný obchod boli katalizátorom pandémie, ktorá spustošila v priebehu niekoľkých mesiacov celý západ. Európsku spoločnosť, ktorá bola na vrchole, zdevastovala Čierna smrť. Za 4 roky preriedila jej populáciu o 1/3. Avšak aj napriek tomu sa stredoveká spoločnosť na pokraji priepasti a zúfalstva dokázala pozviechať. Hoci mor zmenil tvar západného sveta, spustošil Európu a zviedol s ľudstvom nejeden boj, nakoniec túto vojnu prehral. Ľudský druh vydržal a prežil. A na záver sa možno skúsme zamyslieť. Myslíte si, že aj súčasná pandémia zmenila svet nejakým zásadným spôsobom?